Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Trump odobrio proglašenje vanrednog stanja u Vašingtonu, evakuisano 67 osoba iz poplavljenih objekata u Srbiji. Kina dozvolila stručnjacima Svjetske zdravstvene organizacije dolazak u Wuhan 14. januara. Kuba osuđuje odluku Sjedinjenih američkih država da na listu zemalja koje podržavaju terorizam stavi i ovu karipsku državu. Twitter suspendovao 70.000 naloga povezanih sa pokretom QAnon. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako građani Nikšića komentarišu postavljanje sve većeg broja bilborda i iscrtavanja murala sa likom pokojnog mitropolita Srpske pravoslavne crkve, Amfilohija u ovom gradu.
Ali ovo je neopisivo. Hoće da pretvore da nemamo Crnu Goru, to ništa drugo.
I treba na svaku zgradu, a ne samo na jednu.
Zašto?
Pa zato što je zaslužio to da se stavi.
Ako vjeruješ u nešto, ako poštuješ nekoga drugčije, to iskazivati, a ne lijepiti postare bilo kakve po gradu.
Čućete i kakve su pozitivne, a kakve negativne strane izbacivanja retrogradnih narativa sa interneta. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fundacije.
Te grupe su onda koherentnije i, da kažem, radikalnije, zato što postoji neki osjećaj pripadnosti određenom klubu i samim tim se sloboda za izražavanje čak i radikalnijih ideja, nivo te slobode se svakako podiže. Kad je to javno, ipak postoje određene kočnice i zadrške koliko daleko može da se ide.
Poslušajte i zašto Fudbalski savez Bosne i Hercegovine još nema selektora. U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Više domaćinstava potopljeno je širom Kosova zbog poplava koje su uslijedile nakon višednevnih padavina. Radio Slobodna Evropa je posjetio nekoliko porodica čije su kuće pod vodom. Šteta još uvijek nije procijenjena, ali se pogođeni nadaju institucionalnoj podršci. Više u prilogu Sandra Cvetković.
Fejza Hazira pokušava da ukloni blato iz svog doma koji se nalazi u selu Poklek u opštini Glogovac u blizini reke Drenica. Njegov dom zahvatile su poplave nakon padavina posljednjih dana na Kosovu. Pet članova porodice sklonio je na sigurnom. Procenjuje da je vrednost nanete štete oko 10.000 eura. Voda je počela da ulazi i do 6 ujutru došla je do ove linije ovde, gotovo metar, 80 centimetara. Spavali nismo, tokom cele noći bili smo budni. Šteta je oko 8 do 10.000 eura, nisam siguran. Pločice, nameštaj, sve ovo ovde, kuhinja, znači prvi sprat je totalno uništen, kaže on. Fejza se nada da će kosovske institucije izaći u pomoć kako bi ponovo moglo da se živi u ovim kućama. Situacija je teška i u opštini Gračanica kod Prištine. Živorad Ničić iz Lepine već dve noći spava u automobilu jer u svoju kuću ne može da uđe usled poplava do kojih je došlo nakon izlivanja reke Sitnice. Supruku i dve ćerke evakuisao je na vreme i trenutno se nalaze kod komšija, čije domaćinstva nisu pod vodom. Dvorište porodice Ničić potpuno je poplavljeno, kao i pomoćni objekti u kojima su boravile životinje, ambari sa kukuruzom i prostorije u kojima su se nalazila drva za ogrev.
Sve sitnice odnelo. Ogrev nemam. Svinje nemam ni jedno sad, ne mogu da uđem da prebrojim koliko je to stradalo unutra. Kokošaka isto. Pšenice, sve to je uništeno. Onih mašina, poljoprivredne koje je to, to je poplavljeno, sve je uništeno. Tako je brzo dolazilo da nismo mogli jedno samo ono što kažu glavu čovjek da spasi.
Nakon što su padavine prestale u noći između ponedeljka i utorka, voda je polako počela da se vraća u korito sitnice.
Negdje oko 12 je počela polako da opada, valjda i zbog ovog hladnog vremena. A ne znam, valjda, nadam se u toku sutrašnjeg dana da mogu da uđem u kuću. Ne znam, toliko su traume i ćerkica i žena i ćerka druga koji su vidjeli to, da ovo je neopisivo šta će da bude, kako će biti, ja ne znam.
I njegov bratanac Miloš Nićić objašnjava da je voda iz sitnice velikom brzinom dolazila u okolna dvorišta. Dodaje da je uspeo samo stoku da evakuiše.
Pa noć smo preživjeli veoma teško, mislim, najduža noć možda moja u životu. Najgori osjećaj što ne možeš ništa da preduzmeš i gledaš kako ti sve tone u vodu.
Usled porasta nivoa vode sitnice, mnogi meštani ostali su blokirani unutar kuća. Vatrogasci iz Prištine upotrebili su gumene čamce kako bi spasili neke od njih. Pod vodom je i više sela Vragolije u opštini Kosovo Polje. Sitnica je natopila jedan deo puta Priština Peć na zapadu Kosova, zbog čega su se na saobraćajnicama formirale nepregledne kolone. Dok kosovske institucije preduzimaju korake na pomoći ugroženima, iznos štete tek treba proceniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz svijeta govorimo o upozorenjima FBI-a na moguće oružane proteste širom Sjedinjenih Država pred inauguraciju izabranog predsjednika Joe Bidena 20. januara.
Američka federalna sigurnosna agencija FBI izdala je saopštenje koje su 11. februara primili američki mediji, u kojem se navodi da su oružani protesti planirani u glavnim gradovima svih 50 saveznih američkih država i na Capitol Hillu u Vašingtonu. U većini saveznih država, osim u distriktu Vašington, otvoreno nošenje oružja je legalno. U saopštenju se navodi da bi se protesti mogli dogoditi između 16. i 20. januara, na dan inauguracije izabranog predsjednika Joe Bidena. Očekuje se da će Biden i izabrana potpredsjednica Kamala Harris položiti zakletvu na Kapitolu. Bidenov tim je već pozvao Amerikance da ne putuju u glavni grad zbog pandemije COVID-19. Ovaj poziv su ponovile i lokalne vlasti zbog prošlosedmičnog nasilja. Inauguracija će se desiti 2 sedmice nakon što su nasilne pristalice predsjednika Trumpa upale i demolirale dijelove zgrade Kongresa. 5 ljudi je smrtno stradalo nakon upada u zgradu Kongresa pošto je predsjednik Donald Trump potaknuo svoje pristalice neutemeljenim tvrdnjama u izbornoj krađi dok su poslanici u Kongresu potvrđivali rezultate izbora. Zbog dešavanja od prošle sedmice na Kapitolu su pojačane mjere sigurnosti. FBI je također dobio informacije o grupi koja poziva druge da napadnu državne, lokalne i federalne sudove i administrativne zgrade ako Trump bude smijenjen s funkcije prije isteka mandata. Grupa također prijeti da će poharati vladine zgrade širom zemlje na dan kada Biden bude inaugurisan. Biden je 11. januara rekao da se ne boji polaganja zakletve na stepenicama zgrade Kapitola gdje se tradicionalno polaže zakletva američkog predsjednika. Demokrate kažu da će glasanje o impeachmentu, odnosno drugom opozivu tokom mandata predsjednika Trumpa, biti u srijedu 13. januara. Demokrate optužuju predsjednika Trumpa za poticanje pobune i kažu da će se glasanje održati ukoliko se potpredsjednik Mike Pence ne pozove na ustavna ovlaštenja za uklanjanje Trumpa sa funkcije. Nema naznaka da je potpredsjednik Pence spreman da to učini. Trump je rekao da neće prisustvovati inauguraciji izabranog predsjednika Bidena dok je potpredsjednik Mike Pence potvrdio svoje prisustvo.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je društvena mreža Twitter, koja broji 340 miliona korisnika širom svijeta, 9. januara trajno suspendovala nalog aktuelnom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država, Donaldu Trumpu, poslije upada njegovih pristalica u Američki kongres, brojni Trumpovi podržavajući kako iz svijeta, tako i iz Srbije potražili su druge internet platforme za komunikaciju. Koji političari iz Srbije su prešli na alternativne mreže, slušamo u prilogu Dušana Komarčevića.
Družimo se ovdje dok ne bude nešto bolje.
Napisao je Vladimir Đukanović, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije iz redova vladajuće Srpske napredne stranke 11. januara na društvenoj mreži Gab. To je prva Đukanovićeva objava na ovoj platformi koja je postala alternativni kanal oglašavanja za aktuelnog američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegove pratioce. Sam Đukanović je jedan od preko 1 milion pratilaca američkog predsjednika na Gabu. Podsjetimo, američki predsjednik je u maju prošle godine saopštio da će antifašistički pokret u Americi proglasiti terorističkom organizacijom. Đukanović je inače bio i korisnik društvene mreže Parler, koja je takođe postala utočište za konzervativne i ekstremno desne korisnike interneta. Parler je ugašen 11. januara pošto je kompanija Amazon prestala da joj pruža uslugu web hostinga, a pod obrazloženjem da je Parler napravio propuste u politici prema nasilnim sadržajima. Istog dana kada je Twitter ukinuo nalog Trumpu, Đukanović je obrisao svoj nalog na toj društvenoj mreži. Kako je objasnio u objavi na tada još uvek aktivnom Parleru, Đukanović je Twitter napustio nakon, citat, gašenja naloga na istomišljenicima i podržavanja cenzure, kraj citata.
Ako promene svoje ludačke cenzorske odluke, možda se vratim,
poručio je poslanik naprednjaka. On nije bio dostupan za izjavu na svom broju telefona. Andrej Petrovski, tehnički direktor nevladine Share fondacije, kaže za RSE da je neophodno da postoje određena pravila ponašanja na društvenim mrežama, ali naglašava da je internet toliko veliki prostor da svi narativi uspeju da pronađu svoje mesto.
Te grupe su onda koherentnije i, da kažem, radikalnije, zato što postoji neki osjećaj pripadnosti određenom klubu i samim tim se sloboda za izražavanje čak i radikalnijih ideja, nivo te slobode se svakako podiže. Kad je to javno, ipak postoje određene kočnice i zadrške.
Osim Vladimira Đukanovića, na donedavno aktivnom Parleru naloge su imali i drugi poslanici SNS-a, kao što je Vladimir Marinković. Kako je objavio na svom Twitter nalogu 8. januara, Parleru se priključio i Saša Radulović, lider opozicione stranke Dosta je bilo, koji je na toj društvenoj mreži javno pružio podršku Trumpu. Njegova stranka Dosta je bilo javno izražava skepsu prema vakcinaciji, a takođe zastupa i antimigrantske stavove. Osim političara, američkog predsjednika na društvenoj mreži Gab prate i takozvani obični ljudi iz Srbije. Na listi Trumpovih pratilaca je i osoba pod nadimkom Dika82, koja je u opisu napisala: Južni Banat, Srbija, hrišćanin, sin, brat, patriota, stop migrantima, stop lošim poslodavcima. Od decembra 2020. na Gebu je aktivna i stranica Stop svetskim zaverama, koja na profilnoj fotografiji ima istaknuto slovo Q, simbol pokreta QAnon, koji je javnosti poznat po agresivnom plasiranju brojnih teorija zavera. Put ka suzbijanju loših narativa Andrej Petrovski vidi u edukaciji korisnika interneta o tome kako da čitaju informacije kojima su preplavljeni na svetskoj mreži.
Kroz kritičko razmišljanje, kroz postavljanje određena pitanja, kroz određenu vrstu fact-checkinga, kroz sve te metode medijske praktično i digitalne pismenosti koje ukazuju na to da građani malo kritičkije konzumiraju sadržaj.
Zaključuje Petrovski. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Iako su nadležni opštinski organi donijeli rješenje o ukidanju, na fasadama stambenih zgrada u nekoliko crnogorskih gradova i dalje se mogu vidjeti posteri murali sa oslikanim likom pokojnog mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija. Dok se čeka na pravni epilog, postavlja se pitanje šta su motivi i poruke onih koji na ovakav način slave njegov lik i djelo, kao i da li se time promoviše idolopoklonstvo koje i samo hrišćanstvo smatra pogrešnim. Predrag Tomović.
U Nikšiću su na dvije lokacije postavljeni posteri sa likom pokojnog mitropolita Amfilohija, koji pored naloga lokalne inspekcije do danas nije su uklonjeni. Sekretarka sekretarijata za inspekcijski nadzor u opštini Nikšić Bojana Vuković za Radio Slobodna Evropa kaže da je nesporno da su posteri postavljeni bez dozvole nadležnog organa i da moraju biti uklonjeni sa fasada dvije stambene zgrade u tom gradu. Radio Slobodna Evropa iz opštine Mojkovac saopštena da je komunalni inspektor u tom gradu donio rješenje o uklanjanju murala sa likom Amfilohija Radovića sa jedne od stambenih zgrada i naredio vraćanje fasade u prvobitno stanje. Iz opštine Mojkovac navode da prema važećim propisima na fasadama stambenih zgrada nije dozvoljeno oslikavanje murala, ispisivanje grafita ili bilo kakvih pisanih poruka. Opština je u ovom slučaju postupila u skladu sa zakonom i odbila zahtjev za izdavanje odobrenja za oslikavanje murala, naveli su odgovor u Radiju Slobodna Evropa iz Mojkovačke opštine. A dok se čeka pravni epilog ovih slučajeva, postavlja se pitanje šta su motivi i poruke onih koji na ovakav način slave lik i djelo pokojnog mitropolita, te da li se time promoviše idolopoklonstvo koje i samo hrišćanstvo smatra pogrešnim. Podsjetimo, mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije Radović preminuo je 29. oktobra prošle godine u kliničkom centru u Podgorici gdje se liječi od koronavirusa. Od njegove smrti do danas su na zidovima kuća i stambenih zgrada počeli da osjeću murali, bilbordi, posteri sa njegovim likom u Crnoj Gori, ali i u Srbiji i Republici Srpskoj. Prema mišljenju istoričara Miloša Vukanovića, ovakav aktivizam pristalica Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori i regionu ima dva cilja, u čijoj pozadini je ista suština, a to je da se pošalje odgovarajuća politička poruka javnosti.
Nažalost, oni se ponovo uvodi pogubna matrica već više puta propalog agresivnog nacionalizma, ali otvaraju vrata budućim nacionalističkim raspravama u Crnoj Gori i regionu, što nikako ne vodi ukupnom i potrebnom napretku društva, ani pomirenju.
Vukanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je ovaj fenomen nešto što se događa svuda u svijetu gdje se vjerski aktivizam koristi za promovisanje političkog djelovanja.
I tu je najčestiji primjer Irana i nakon onoga što se dešavalo nakon 1979. i nakon iranske revolucije i pojavom ajatolaha i izgradnjom njihovog kulta ličnosti i njihovog vjerskog utjecaja za formiranje političkog djelovanja.
Vjerski analitičar iz Beograda Draško Đenović za Radio Slobodna Evropa kaže da je slavljenje pokojnog mitropolita Amfilohija na posterima, muralima i bilbordima posljedica političkog trenutka u kojem se nalazi Crna Gora i užarene atmosfere zbog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Đenović ističe da je bilo kakvo idolopoklonstvo u religiji pogrešno.
Sveto pismo nas uči da ne trebamo praviti lik nijednog čovjeka, niti bilo čega što je na zemlji, na nebu ili ispod zemlje. Znači, to je Božja zapovest, ne gradi sebi lika rezanog. Po meni se to odnosi i na ikone, ako ćemo iskreno, i na kipove, ali sve to postoji u hrišćanskoj crkvi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A evo kako građani Nikšića komentarišu oslikavanje murala sa likom mitropolita Amfilohija. Sa njima je razgovarao Nikola Borozan.
Što mislite o novom zidnom plakatu sa likom mitropolita Amfilohija u Nikšiću?
Ovo je srce Crne Gore. Ja poštujem i Kosovo i Srbiju, moji su tamo i sve, ali ovo je neopisivo.
Zašto? Zašto to mislite?
Hoće da pretvore da nemamo Crnu Goru, to ništa drugo.
I treba na svaku zgradu, a ne samo na jednu.
Zašto?
Pa zato, to je zaslužio to da se stavi.
Znate da ima dio građana kojima to ne odgovara?
Opa, ima, ali ovi su u većini, mislim, pomove, ne znam.
Mitropolit je uradio to što je uradio, pokojem u duši, ne treba pominjati to više.
Ali pominje se Kosovo i Lovćan.
Kosovo se brani na Kosovo, ne brani se Kosovo u Nikšiće, ni u Crnu Goru, ni u Srbiju, na Kosovo.
Da podržavam, s vjerom u Boga.
Može li to da smeta nekome?
Pa šta ima da smeta kome to? Koji imalo vjeruje u Boga, nema šta da mu smeta. Treba da podrži sve to.
Što je nagradio narod Amfilov i njegova politika. On je nagradio Crnu Goru. On nema ko drugi nego.
Sve kako, na koji način?
Na koji način? Pa mi smo Crna Gora, nijesmo mi Srbija, nijesmo mi, nismo. Mi imamo samostalnu državu, imamo samostalnu, još bi trebalo da ni uzme bogomolje i crkve i to sve.
Mislim sve najbolje. Da je taj čovjek najmanje što je mogao da dobije od ovoga grada i opšte od Crne Gore. Tako pohvale u tom smislu u svakom slučaju.
Svaki ima pravo na svoje mišljenje, ali treba imati mjere u svem. I drugčije, ako vjeruješ u nešto, ako poštuješ nekoga, drugčije to iskazivati, a ne lijepiti postare bilo kakve po gradu.
Mislim da nije tome mjesto uopšte. Na nekom drugom mjestu u svakom slučaju. Na nekom drugom mjestu da, može. Ali tu to nema, samo izazovi novi, podjele i ništa drugo.
Ne mislim ništa.
Je li moguće?
Jest, do ovde mi je. Ne mislim ništa, zaista. Zaista mi je previše politike.
slobodnaevropa.org
Zagrebački katolički nadbiskup kardinal Josip Bozanić i mitropolit Srpske pravoslavne crkve Porfirije Perić obišli su u zemljotresu stradalu Zagrebačku katedralu i pravoslavnu crkvu u središtu Zagreba. Poslali su zajedničku poruku. Prvo ljudima treba osigurati krov nad glavom, a onda obnavljati i crkve. Piše u prilogu Enisa Zebić.
Čelni ljudi Katoličke crkve i Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj, zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić i zagrebačko-ljubljanski mitropolit Porfirije Perić obišli su u potresima stradale Zagrebačku katedralu i pravoslavnu crkvu u središtu Zagreba. Plan je da zajednički odu i na brojnim potresima teško pogođeno područje Sisačko-moslavačke županije, a jedinstvenim je stav da je prioritet osigurati stradalnicima krov nad glavom, a tek onda popravljati crkve oštećene u potresima. Mitropolit Perić.
Sada ipak najvažnije je da
se pomogne konkretnim ljudima, da će Bog i da se kad bude ljudi, naša želja da svi ostanu na svojim domovima i u svojim kućama, onda će se i hramovi obnavljati.
Na istom tragu, nadbiskup Bozanić.
Sigurno da su u prvom redu ljudi i u prvom redu je zbrinjavanje ljudi, a poslije svega drugo. Tako da apeliram da svi učinimo što možemo, osobito za one koji nemaju krova nad glavom.
Bozanića, koji je konstatirao kako je njihovo današnje druženje jedno ekumensko hodočašće od katoličke katedrale do pravoslavnog hrama uočio smine za jedinstvo kršćana, novinari su pitali pomažu li duhu ekumenizma najnovije izjave sisačkog biskupa Vlade Košića. Košić je otprije poznat po antikomunističkim stavovima i tezi da ustaštvo nije fašizam, a pred koji dan kazao je kako su se Hrvati uvijek znali oduprijeti, bilo da su ih tlačili Turci, komunisti ili Srbi. Bozanić je odgovorio.
Ja nisam čuo što je biskup Koži rekao, pa teško mogu komentirati. S druge strane, sigurno da mi i ovdje nas dva, a i biskup Košić je otvoren za ekumenizam.
On je dodao da kada govorimo o pravoslavnoj crkvi i o vjernicima srpske nacionalnosti, onda imamo puno toga zajedničkog. Čak se možemo iznenaditi koliko nam je zajednička ista vjera, kazao je. Novinari su inzistirali da Bozanić pojasni svoj stav i podsjetili ga da se godinama izbjegava očitovati o Košićevim istupima. Onda je na tu temu novinarima progovorio i mitropolit Perić. Elementarna nepogoda je neka vrsta Božje prozivke. U isto vrijeme poziva na mnogo više od ekumenizma, a to je na prepoznavanje čovjeka kao čovjeka i kao ikone Božje. Ljudi su ljudi, ista krv, pred nas se postavlja isti smisao i životni zadatak, kazao je.
Tako da treba imati taj suštinski, meni se čini, cilj najvažniji na koji nas poziva evanđelje i ne gledati mnogo levo, desno, zato što ponekada i u nečemu što nam se možda ne dopada do kraja, ako obratimo previše pažnje samo na to i to nam bude fokus, a ne ono što je cilj, što je poziv evanđelja, može biti da ćemo i mi svoje snage rasuti i pogrešno potrošiti.
Na njega se nadovezao nadbiskup Bozanić, kazavši kako smo svi svjedočili eksploziji dobra u pomaganju nakon potresa i pozvao sve na novi savez dobra bez obzira na porijeklo nacionalno i vjersko, jer upravo zbog toga što smo ljudi trebamo raditi, biti suradnici i graditelji saveza dobra, zaključio je zagrebački nadbiskup. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tokom protekla dva mjeseca članovi izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine nisu uspjeli da imenuju novog selektora fudbalske reprezentacije. Da bi bio izabran selektor, za njega mora da glasa više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15 članova. Detaljnije u prilogu Selme Boračić Mrš.
Ivajlo Petev, nogometni stručnjak iz Bugarske, jedini je kandidat komisije za izbor selektora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine za selektora fudbalske reprezentacije ove države. Međutim, on nema podršku članova izvršnog odbora koji dolaze iz bošnjačkog naroda, kaže za Radio Slobodna Evropa član odbora Muhidin Raščić.
Bio stav Bošnjaka da u tom momentu ne možemo da podržimo. Pa mi smo tražili možda treće rješenje, ti ako ima treće prijedlog, ima, ako nema, da vidimo šta ćemo raditi.
Petev je bio i kandidat jednog člana stručne komisije bivšeg fudbalskog reprezentativca Zvijezdana Misimovića. Izbor drugog člana komisije, Emira Spahića, bio je Sergej Barbariz, također nekadašnji fudbaler i kapitin fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. No glavna komisija za izbor selektora je to odbila u startu. Potom je Barbariz na svom Instagram profilu napisao:
nisam i niti ću ikada biti nečiji čovjek osim svoj. Nisam se nikome nametao, nisam slao kandidature i nisam nikome ništa radio iza leđa. Kada sam dobio poziv, razgovarao sam čista srca i sa vizijom kako ja mogu raditi. Tuđi interesi me ne zanimaju, samo interesi Bosne i Hercegovine i reprezentacije. Samo me pustite da imam svoje snove.
Na sjednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine održanoj 4. januara, jedan od članova i predsjednik Fudbalskog saveza Republike Srpske Vico Zeljković optužio je aktualnog predsjednika saveza Elvedina Begića da opstruiše izbor selektora.
Da je gospodin Begić napravio sastanak telefonski i gdje isprezentirao da u suštini to nije bošnjački interes da bude izabran gospodin Petar.
Begić se nije javljao na naše pozive, tako da nismo uspjeli čuti drugu stranu, ali je član odbora Muhidin Raščić rekao da Begić nije kriv.
Što se tiče Begića, Begić nije zvao nikoga, mi smo imali sad naš, znači bio je tako da ne možemo da podržimo znači ovoga.
Dešavanja u Savezu oko izbora selektora podsjećaju na politički igrokaz, kaže za Radio Slobodna Evropa jedan od fudbalskih stručnjaka, bivši fudbaler Vlatko Glavaš, koji je trenutno zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. On tvrdi kako je sistem političkog odlučivanja u Savezu najveći kočničar, zbog čega ova država dva mjeseca prije početka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo u fudbalu nema selektora.
Nije ovo ničija svojina, ovo je državna reprezentacija i tako bi se trebali prema njoj odnositi. Definitivno i ovaj statut koji je napravljen onako kako je preslikano, evo tamo gdje ja sjedim u parlamentu, znači ne može ništa bez Srbin, Hrvat i Bošnjak.
Naredna sjednica izvršnog odbora na kojoj će se razmatrati izbor selektora trebala bi biti održana polovinom januara. Da bi bio izabran selektor, za njega mora glasati više od 2/3 članova izvršnog odbora od ukupno 15. To ne bi bilo sporno da novim izmjenama statuta krovne kuće BH Fudbala nije određeno da je za svaku pravovaljanu odluku potrebno da glasa bar jedan delegat iz Republike Srpske te dva iz Federacije Bosne i Hercegovine, pri tome jedan mora biti Bošnjak, a jedan Hrvat. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić Mršo.
Slobodna Evropa.org.
Dok se ukupan broj umrlih od COVID-19 u svijetu približio broju od 2 miliona, vakcinacija se ubrzano sprovodi u mnogim državama svijeta. U međuvremenu Rusija je potvrdila prisustvo novog britanskog soja virusa, koji se mnogo brže širi od originalnog, dok je u Japanu registrovana nova varijanta koronavirusa, koja se razlikuje od soja detektovanog u Velikoj Britaniji. Više u prilogu Mile Đurđević.
Kako se broj smrtnih slučajeva usled COVID-19 približio broju od 2 miliona, nacije širom sveta užurbano vakcinišu populaciju, produžavajući karantin kako bi se izborile sa novim sojevima virusa. Teško pogođena novim sojem koronavirusa koji se brže prenosi od originalnog, Velika Britanija je 11. januara otvorila centre za masovnu vakcinaciju kako bi zaštitila najranjivije kategorije. Među njima je i 88-godišnja Moira Edwards.
Osjećam veliko olakšanje. Osjećam da je ovo put ka povratku u normalu. Zaista mislim, odnosno nije mi jasno kako svi ne žele da prime vakcinu.
Britanija odobrila i treću vakcinu protiv koronavirusa 8. januara, proizvođača Moderna. Sa efikasnošću od 94% Modernina vakcina je već odobrena za upotrebu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Evropskoj uniji. Evropski regulator za lekove je umeđu vremenu naveo da se nada da će odobriti upotrebu AstraZeneca vakcine do 19. januara. Evropa je i dalje najteže pogođena oblast u svetu. To je ujedno i prva regija u svetu koja je registrovala 25 miliona slučajeva zaraženih. Kao i mnoge druge države Evropske unije, Francuska je uvela strožije mere karantina, dok su skijališta na Alpima i dalje zatvorena. To je za vlasnika restorana François Montorsiera veliki finansijski udarac.
Ovo je katastrofa. Bojim se da mnogo ljudi neće uspjeti. Ovo je veoma dug period uprkos finansijskoj pomoći, zato što i dalje imamo mogućnost da dobijemo tu pomoć. Ali to nije dovoljno. Ne možete popuniti prihode od sezone finansijskom pomoći. To nije moguće.
Zvanični Japan je naveo da je otkrio novu varijantu COVID-19 kod 4 ljudi koji su doputovali iz Brazila. Nova varijanta virusa razlikuje se od onih detektovanih u Britaniji i Južnoj Africi. U Sjedinjenim Američkim Državama otvoreni su centri za masovnu vakcinaciju širom Njujorka u pokušaju da se do kraja mjeseca vakciniše milion Njujorčana. Kako se visoko infektivni novi britanski soj virusa širi zemljom, Sjedinjene Američke Države su 6. januara zabeležile rekordno visok broj umrlih u jednom danu. Izabrani predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden.
Imali smo 4.000 smrtnih slučajeva. 4.000 smrtnih slučajeva juče i brojevi nastavljaju da rastu, da eskaliraju. To je moja briga broj 1, da stavimo virus pod kontrolu. Posvećen sam tome da 100 miliona doza vakcina bude dato ljudima u prvih 100 dana.
Rusija, koja je država sa jednom od najviših stopa infekcije u svetu, je također potvrdila prvi slučaj novog britanskog soja koronavirusa. U međuvremenu, zvaničnici su saopštili da je distribuirano više od 1,5 miliona doza domaće vakcine Sputnik V. Uprkos manjku obimnih kliničkih ispitivanja, i uočenih nedostataka u podacima koji bi išli u prilog bezbednosti i efikasnosti vakcine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Mahir Alšani i Jasje Hafner. Prijatno i do slušanja.
Dobar dan. Molim? Nisam invalid, nego sam osoba sa invaliditetom. Šta? Nisam ciganka, nego sam romkinja. I ako vas baš zanima, da, samohrana sam majka i imam partnericu. I na vaše veliko čuđenje, da, imam diplomu. Diplomirala sam pravo i ne, nisam pripadnica ni jedne političke partije. Šta hoću? Hoću da se kandidujem za predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
Demokratija je sloboda, brate. Da budeš slobodan kad smo svi jednaki. E, to je demokratija.
I stvarno uvijek u čudu stojim pred tim pitanjem dok gledam oko sebe svijet prepun nepravde i u još većem čudu se pitam kako je moguće da su oni koji su neuporedivo brojniji od onih koji ugrožavaju čovjeka tako tihi i bez reakcija. No ja nisam. Dok slušate, zamišljajte da se derem, da vrištim svaku izgovorenu riječ i da moji sagovornici također prelaze dozvoljene granice nivoa glasnoće. Ja sam Lila Omergić-Ćatić, a u ovom brištećem izdanju podcasta Zip zaviri ispod površine propitujem poštivanje ljudskih prava. Evropski sud za ljudska prava je u 4 odvojene presude ocijenio da je Ustav BiH praktično diskriminatoran prema svim građanima i građankama ove zemlje. 395 presuda protiv BiH je do 1. decembra donio taj sud, po tužbama pojedinaca ili grupa. I država ih ni nakon više od 10 godina nije provela u praksi. Izabrani vlastodržci diplomatskim skandalima i u prepucavanju sa zvaničnicima regionalnih i svjetskih zemalja ubjeđuju nas da čuvaju državu, zaboravljajući da baš i nismo svi ovce, te da se država brani tek onda kad u njoj postoji vladavina prava.
Paradisko od koga boli glava.
Predugo bi bilo da čitam Ustav BiH i objašnjavam političko uređenje, čak i oni koji vode državu stalno imaju prepirke šta u tom Ustavu piše i vrlo rado ga zloupotrebljavaju. Pa su tako u prvom planu već 25 godina samo 3 konstitutivna naroda, Bošnjaci, Srbi i Hrvati, ostali logično nisu tu. Ali i ta papagajski ponavljana konstitutivnost i manipulacija u kojoj su ljudi sa svojim životnim potrebama ostali samo puka statistika. Prava čovjeka su najvažnija priča čovječanstva i neprestano se nekome oduzimaju, ali ono što se može i mora je to da se iznalaze načini da se štite. Treba da ih uzmemo jer nam pripadaju, a ne da čekamo da ih neko daje ili otima. Jer zar ne znamo da ako ne štitimo druge, djecu koja su ni kriva ni dužna gurnuta na margine društva, ljude koji su na meti diskriminatora, ne štitimo ni sebe. Naprotiv, danas jedni, sutra drugi, ostaju bez ljudskih prava i to valjda ne moramo da učimo iz istorije, brzo se shvati tokom vlastitog života. Da li uopšte znamo mi u užoj i široj regiji za demokratske mehanizme kojima se to postiže, a što je postigla većina građana zemalja na zapadu? Neki manje, neki više, ali su postigli. I to treba učiti i koristiti se uspješnim primjerima zemalja koje su zaista u svojoj suštini demokratske.
E, to je demokratija. To je demokratija.
I love you all.
Pa negiranje prava na ljubav LGBTQ osobama. Odakle nekome uopšte ideja da ima pravo na to? Jer je u pitanju osnovno ljubav i sloboda. Ali jao, čak i u Evropskoj uniji postoje države koje ne samo da ne štite ljudska prava, nego ih narušavaju. Neke, poput ovih naših, samo se deklarativno zalažu kako bi se primakli evropskim standardima i to pod pritiskom međunarodne zajednice. I zato je ključ u rukama društva, Mi, kao ljudi, moramo stati iza prava svakog čovjeka. Kao što je nekoliko hiljada Sarajlija prošle godine stalo iza svojih sugrađana na velikoj, najljepšoj, prvoj povorci ljubavi.
Zaista ponosan na sve te ljude koji su izašli danas. Dakle, to je negdje preko 2000 ljudi. Sarajevo onako kako ga ja zapravo uvijek doživljavam. Ma kakvo društvo da je bilo, ma kako da gledamo na taj konzervatizam i na skučenost, za mene je zapravo ovo prava slika Sarajeva. Dakle, ispunjena ljubavlju i sa puno tolerancije i sa puno različitosti.
To je rekao umjetnik Božo Vrećo, koji je bio dio Sarajevske parade ponosa. I prekratak je život da bismo ga proveli skupljajući razbijene komadiće slobode svojih i tuđih prava. I prekratak je da bismo ga provodili u mržnji, netoleranciji i predrasudama, jer... Džaba ti lovi zoliju nid kad neki koji odlučuju tako ne misle. Dok pripremam podcast, čitam vijest da je Mađarski parlament, dakle zemlje koja je članica Evropske unije, usvojio propise protiv LGBTQ populacije, pa pored ostalog u Ustavu utvrdio tradicionalno shvatanje roda, a drugim se samo vjenčanim parovima odobrava usvajanje djece, što u praksi isključuje homoseksualne osobe koje u toj zemlji nemaju pravo na brak. Ranije je već zabranjena promjena spola. E sad, licemjerje vlasti najbolje pokazuje nedavni primjer Jožefa Sajera, najjačeg glasa konzervativnog premijera Viktora Orbana u Europskom parlamentu, kako piše Reuters, čije je prisustvo otkriveno na gej seksualnoj zabavi u Briselu. Zabava u tom gradu naravno nije prekinuta zbog toga, nego zbog prekršenih koronavirus lockdown pravila, i potpuno je nevažno za ovu poruku što je on podnio ostavku i šta je ko rekao, nego to što je sa svojom strankom vodio kampanju protiv LGBTQ zajednice. I ko je taj ko sebi uzima za pravo da određuje kako nismo svi jednaki pred ovozemaljskim, ako hoćete i Božijim zakonom? Jer ako se kaže da je Bog stvorio sva živa bića, pa tako i čovjeka, onda je stvorio svakoga od nas u svim našim različitostima. Na kraju krajeva, ako je on taj koji donosi konačan sud, s kojim pravom se onda petljaju samoprozvane moralne vertikale i vođe? Po čemu je to bolje da djeca život provode u domovima za djecu bez roditeljskog staranja, nego u domu dvije osobe koje će ih usvojiti i pružiti roditeljsku ljubav i porodicu, teško mogu da shvatim. Duda i Ada Sokolović su mama i kćerka, a o svojoj seksualnoj orijentaciji prvi put je Ada s mamom progovorila i dobila podršku. Za Radio Slobodna Evropa jednom prilikom iznijele su svoje stavove u porodici i dijelu društva koje ima problem sa različitostima.
To nisu vrijednosti. Ako vi isključujete neke ljude koji nisu takvi kao vi postavili, šta je tradicionalna porodica, recite, molim vas. U čemu je razlika između moje porodice i nečije porodice koja sebe smatra tradicionalnom? Preko 30 godina u braku sam, imamo i suprug i ja podržavamo svoje dijete i njenu seksualnu orijentaciju. U čemu je problem? Koja je razlika između nas i njih? Mislim, ja ne razumijem. Mislim da je sve manipulacija.
Ono što je bitno u porodicu, a ja mislim i ostaloj okolini, je što kod nas je problem primarnog identiteta koji se uvijek identifikuje sa nacijom, religijom ili seksualnom orijentacijom. Dakle, to je sve nešto što nas odvaja, što je meni jako problematično. Ja kad upoznam nekog novog, ja kažem, majke, nemoj me pitati. Niko je sam vjerije, ni nacije, ni seksualne orijentacije, pitaj me što radi, pitaj me što volim, kakvu muziku slušam, koji mi je hobi, to.
Today and tomorrow, I still have a dream.
Onda dođu još i migranti, a ove vlasti žive ne znaju ni šta će s nama u BiH. Dođu ljudi koje je nevolja otjerala iz vlastitog doma. Državni aparat na aparatima, to je rasulo, ne odgovara se na njihove osnovne ljudske potrebe, oni idu od nemila do nedraga, mnogo njih je bez krova nad glavom, zdravstva, hrane, vode, higijene, praktično bez ičega. Urednica magazina Kosovo 2.0 Nidžara Ahmetašević dugo se bavi pitanjima ljudskih prava, a od 2015. prati balkansku rutu i kršenje ljudskih prava ovih osoba prisiljenih na migracije.
Ljudska prava migranata u Bosni i Hercegovini i generalno u Europi u ovom trenutku se krše na tom nivou da je jako teško nabrojati koja sve prava ovih ljudi, jer moram podsjetiti, ovo su ljudi koji se kreću, su prekršena. Ono što ja smatram najbolnijim i najtežim je što se vrši potpuna dehumanizacija, gdje samo govorimo o migrantima, i ja imam nekad osjećaj da ljudi koriste samo ta izraz da ne vide da iza toga stoji čovjek. dijete, osoba koja iz bilo kojeg razloga je napustila svoj dom i krenula u potragu za nečim boljim, za boljim životom, koji sanja o boljem životu. Na putu ka tom snu nalaze se brojne prepreke i jedna od njih je, a ja sad moram reći da je cijela Bosna i Hercegovina prepreka. Evropska unija je ostavila Bosnu i Hercegovinu u vrlo teškoj situaciji. Ovo je nefunkcionalna zemlja kojom upravljaju političari koji upitno je koliko zaista znaju i mogu raditi prema zakonu i prema onom što bi trebali da rade u ovom trenutku. Negiraju se sva prava ovih ljudi, od prava na slobodu kretanja do prava na smještaj, na pristup azilu, dječja prava su prekršena, prava žena nisu ni spomenuta, ljudi su smješteni u kampove koji vrlo liče na logore, u kojima nemaju tople vode, nemaju sapuna, nemaju dovoljno hrane, čak nemaju dovoljno mjesta za spavanje, tako da vrlo često u ovim kampovima su prisiljene dvije osobe dijeliti jedan krevet ili su smješteni u kampovima koji su nekada bili hoteli i onda nekada u malim hotelskim sobama spava 12 i više osoba koji nisu porodica. Dakle, taj spektar kršenja ljudskih prava ljudi u pokretu, a ja preferiram taj izraz nad izraza migranti, je tako širok da naprosto ne znam da li mogu sve nabrojati. Jednostavno mislim da je cijela deklaracija o ljudskim pravima nestala u ovim trenucima kada je ova grupa u pitanju.
Šta bi bila konkretna rješenja da bi se ispoštovala ljudska prava ljudi u pokretu? Da budem i ja korektna tu, možda bi mediji trebali da se uključe u bolje biranje izraza.
Ne možda, nego mediji moraju da se podsjete prvo da imaju i edukativnu ulogu, naročito javni servisi. I da, mediji moraju izuzetno paziti na način kako izvještavaju, jer izvještavaju o pitanju koje se tiče ljudskih prava. Tako ne bi smjela se koristiti ni terminologija i izrazi tipa migrantska kriza, jer kad kažete migrantska kriza, vi optužujete ljude u pokretu za nekakvu krizu. Nisu oni krivi, krive su zatvorene granice i kriva je politika koja nije u stanju riješiti ovo što se dešava, a dešava se pokret ljudi isti onakav kakav se dešava u tokom proteklih vijekova i vijekova. Civilizacija je nastala. Bosna i Hercegovina je zemlja migranata i migracija. Ono što čini Bosnu i Hercegovinu tako lijepom, tako bogatom, su svi ti ljudi koji su došli i ostavljali nam ili su ostajali s nama, ili su ostavljali mrvice ili veće komade svoje kulture. I tako je nastala ona lijepa Bosna i Hercegovina. Šta se može uraditi? Pa sjetimo se toga, koristimo zdravu logiku, ali ono što je najvažnije, a na što Bosna i Hercegovina apsolutno ne može uticati, to je stvar u rukama Evropske unije, je otvoriti granice i pustiti slobodan protok ljudi da žive onako kako zaslužuju, kao ljudi.
Pa onda hoćemo li dalje? Uplitanje u odlučivanje žena o pravu na rađanje, pravu na abortus. Nevjerovatno suludo zvuči da neke države tako oporobljavaju ženu i raspolažu njenim tijelom. I to države koje su dio Evropske unije, kao što je Poljska, na primjer, ima ih možda još u okruženju koje bi rado, ali se ne usuđuju. U Bosni i Hercegovini nema takvih naznaka, ali zato ima drugih kršenja prava, za koje se više smatra da su postojeći društveni stereotipi. Kada ih se prilikom zapošljavanja ispituje da li su udate, imaju li djecu, malu ili veliku, gleda se debljina, godine, žene doživljavaju seksističke ispade na ulici i na poslu, ali su nerijetko i žrtve psihičkog i fizičkog nasilja u kojem, gle apsurda, žena žrtva nasilja odlazi u sigurnu kuću dok nasilnik ostaje u njihovom domu. Pa je li to normalno, pobogu? Ne trpiti, nikad ne zaboraviti da mi rađamo i mi vaspitavamo i muškarce i žene. Uz ovogodišnji Međunarodni dan žena, bosansko-hercegovačka ambasadorica u Češkoj Martina Mlinarević za Radio Slobodna Evropa ovako je rekla šta bi savjetovala mlađoj verziji sebe.
Mlađoj verziji sebe bih rekla, U 35. godini dobit ćeš karcinom dojke. Prije toga izgubit ćeš prvo bebu. Nakon toga izgubit ćeš jajnike. Bićeš na udaru nacionalista svih vrsta. Sve to može izgledati jako teško, ali molim te, nemoj ništa uraditi drugačije. Samo još 100 puta jače, 100 puta hrabrije i 100 puta borbenije, sa istom ljubavi i istom hrabrošću. I ne brini, ne umire se od sjedenja na hladnom betonu, umire se od trpljenja, od miranja sa stvarnošću, od nemijenjanja loših stvari. Budi borbena, budi jaka, pusti svoj glas, bori se za slabije od sebe, bori se za žene, bori se za bolju budućnost.
Ljudska prava u Bosni i Hercegovini su apstraktan pojam. O njima se u političkim krugovima ne raspravlja, potpisuju se naveliko. Pogledajte ako ne vjerujete sve potpisane konvencije i deklaracije od svijeta pozdravljene. Javni ljubitelji apstrakcije te riječi izgovaraju na nivou onoga kad vas neko u prolazu upita kako si i ne čeka odgovor nego produži dalje. A na tone je prava koje nemamo. Ali onima o kojima najčešće i ne razmišljamo, deklaracije i apstrakcije ogledaju se u svakodnevnom životu u kojima je i par stepenika nepremostiva prepreka. O mogućnostima i perspektivama i ne misle. Osim rijetkih koji bi morali biti primjer svima nama, koji se oglašavaju da nas podsjete na sebe uz neki svoj međunarodni dan, sve nas ostale bi trebalo da bude sram. Sve dok ne počnemo da mislimo i radimo na svakom mogućem pravu svake osobe svakog dana. Ana Kotur-Erkić, pravnica i aktivistica za ljudska prava u pokretu osoba sa invaliditetom, detektuje probleme.
Ako govorimo o 2020. zapravo se dešava urušavanje dostignutog nivoa prava osoba sa invaliditetom. Dakle, sve ono što je dosad bilo nekako i dostupno osobama sa invaliditetom, sad više i nije. Jer epidemija COVID-a je zapravo razotkrila da sistem obrazovanja takav kakav jeste nije dovoljan da osobe sa invaliditetom pogura u smislu ostvarivanja potencijala, a da zapošljavanje koje smo imali do sad zapravo se pokazuje kao projektno i potpuno neodgovarajuće stvarnom stanju života je li osoba s invaliditetom. Ako govorimo generalno, onda bih počela zapravo sa godišnjicom Pazarića, ako ćemo to uslovno tako nazvati, odnosno godišnjicom objave fotografija iz Pazarića koje su zapravo trebale da animiraju javnost da nekako digne svoj glas protiv kršenja prava djece. No desilo se samo da je smijenjen upravni odbor, da je kozmetički zapravo dozvoljeno učešće roditelja djece sa poteškoćama u odlučivanju u Pazariću, s tim da ono stvarno nije kvalitativno onako kako bi trebalo biti, jer jedan roditelj i 4 ostala glasa, to prosto nije ravnopravnost. I desilo se zapravo da sistem nije doživio transformaciju onako kako bi trebalo da doživi transformaciju. Dakle, nismo otišli prema deinstitucionalizaciji onako kako se to trebalo desiti. Mene lično najviše pogađa zapravo nemogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom, pogotovo u kontekstu toga da dvije ključne institucije u državi čiji bi primarni posao trebala biti zaštita ljudskih prava, u ovom slučaju Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i Ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine, evo na primjer nemaju zaposlenu osobu s invaliditetom. To nekako najviše govori o tome koliko osobe s invaliditetom nisu u poziciji da odlučuju o stvarima koje ih se tiču. Ja bih samo još negdje podvukla da smo zapravo možda i doživjeli potpuno ogoljavanje situacije da 3.12. kad je Međunarodni dan osoba s invaliditetom, svi smo deklarativno za prava osoba s invaliditetom, na 10.12. kad je Međunarodni dan ljudskih prava, zapravo osobe s invaliditetom nisu vidljive kao ljudi. Dakle, imamo situaciju jesu li osobe s invaliditetom ipak ljudi.
Šta društvo može da uradi po ovom pitanju, mediji, kakav je vaš stav o reakcijama?
Ove godine je definitivno došlo do jednog pogoršanja stava javnosti generalno prema osobama s invaliditetom i tu su prednjačili prije svega nositelji visokih funkcija u zajednici koji su se koristili nepravilnom, odnosno potpuno pogrešnom, pogrdnom terminologijom osobama s invaliditetom i bojim se da zapravo moramo početi posao iz početka učenja šta znači dostojanstvo osoba s invaliditetom, odnosno dostojanstvo svakog čovjeka i šta zapravo znači jednako učešće osoba s invaliditetom. Što se tiče društva meni mislim da će se desiti da će situacije u kojima je osobama s invaliditetom potrebna dodatna podrška zapravo negdje postati marginalne, odnosno da ćemo u hitnosti situacija koje će slijediti nakon epidemije COVID-19 zapravo ostati negdje ispod radara. Na nekom personalnom planu mislim da svako od nas može početi od toga da zapravo stane u cipele osoba s invaliditetom i da prosto svoju svijest modifikuje u skladu sa tim. To nije nimalo jednostavno, tu treba prije svega da se riješimo sažaljenja kao neminovnog pratitelja zapravo situacije, ali je itekako moguće i vrlo je lični izbor da li ćemo to uraditi.
To su nekako, ja bih rekla, i rješenja da bi se u budućnosti ljudska prava osoba sa invaliditetom ispoštovala do kraja.
Da, mi se prije svega moramo osjetiti da su ljudska prava prvo prava pojedinaca, jer je zapravo ključ bio u tome što je civilizacija u nekim segmentima svog razvoja zapravo doživljavala takve sunovrate da je bilo neophodno vratiti sve nas na kolosijek onoga da je svaki čovjek prosto jednako važan i da svi mi imamo jednaka prava.
Nažalost se mora dijeliti na ljudska prava osoba sa invaliditetom, ne znam, ja ljudska prava djece, na ljudska prava žena.
Meni je to kao u onom filmu, kad glumac kaže, to je sad jedan od ovih starih domaćih filmova, ali muškarci su ljudi, mislim, bukvalno je ta situacija, i žene su ljudi, i osobe s invaliditetom su ljudi, i djeca s poteškoćama su ljudi, mislim, prosto to tako isprazno zvuči kad se izgovori, jer prosto sama sebi ne mogu nekada povjerujem da moram da objašnjavam stvarno na toj razini da ljudi ne žele, ne mogu ili ne vide prosto koliko je to važno.
Možda je potrebno malo više solidarnosti i empatije. Empatije prije svega.
Da, da. Mi empatiju miješamo vrlo često sa sažaljenjem, a tu su potpuno dva različita pojma i jedan znači sačuvati dostojanstvo, drugi znači prosto poništiti osobu kao ljudsko biće i vidjeti samo neku njenu totalno marginalnu i perifernu kategoriju i osobinu koja zapravo ne znači ništa u konačnici.
U škole se uvodi inkluzivna nastava, pri čemu nisu obezbjeđeni osnovni uslovi za funkcionisanje te nastave u praksi, naročito u manjim sredinama. Možemo dalje da zamišljamo rad nastavnika bez asistenta, roditelja koji u učionici ulozi asistenta, a ako je u učionici, onda nije na poslu jer ni ne može da ga ima. A ako ga nema, od čega žive? Znači od mizernog socijalnog davanja ako ga ima. Da idemo korak dalje. Pandemija i online nastava. Gdje su dječja prava u Bosni i Hercegovini, naročito one djece koje je država gurnula na margine društva skupa s njihovim roditeljima? Zašto djeca nisu prioritet predizbornih kampanja i vlasti? Zašto nisu prioritet društva na izborima? Šta mi možemo učiniti da zaštitimo njihova prava i da im svijet u koji smo ih doveli učinimo boljim? Šta mogu mediji? O tome pored ostalog govori Nineta Popović, voditeljica Odjela komunikacija za razvoj UNICEF-u u Bosni i Hercegovini. Nineta, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, gdje se konkretno narušavaju dječja prava, koje su kategorije djece najugroženije?
U Bosni i Hercegovini glavni uzrok narušavanja dječjih prava je prvenstveno siromaštvo djece koje se recimo za 5 godina popelo za cijelih 5%. Siromaštvo djece znači siromaštvo roditelja, odnosno uskraćenost djece za sva ona prava koja su im garantovana po konvenciji o pravima djece. Kako bi se prevazišlo to siromaštvo djece, neophodno bi bilo ujednačiti socijalna davanja prema djeci, međutim to recimo u Federaciji Bosne i Hercegovine nije slučaj, ne postoje ujednačena socijalna davanja, a neki kantoni čak uopće ne izdvajaju sredstva kojima bi se unaprijedili životi djece. Također, kada je u pitanju obrazovanje, govorimo o posebno ugroženim kategorijama djece, kao primjer Romima. Prema posljednjim podacima, samo 69 60% njih pohađa osnovno, a samo 23% srednjoškolsko obrazovanje. Samim tim, zbog te uskraćenosti za obrazovanje, djeca Romi stalno ostaju u tom začaranom krugu siromaštva, jer poslije nisu u stanju naći dobre poslove. Možemo govoriti o ranim brakovima te djece, tako da je to nešto na čemu bi hitno država trebala poraditi kako bi se taj krug siromaštva prekinuo. Isto tako, ako govorimo o djeci sa teškoćama u razvoju, manje od 2% djece sa teškoćama u razvoju pohađa predškolsko obrazovanje. To je zaista nedopustivo mali broj, jer dokazano je koliko predškolsko obrazovanje doprinosi kasnijim uspjesima i ishodima učenju. Tako da je to su nekako, u Bosni i Hercegovini je inače najniža stopa pohađanja predškolskog obrazovanja u Europi. Smatra se da negdje samo četvrtina djece uzrasta od 3 do 6 godina pohađa predškolsko obrazovanje, i to najčešće zbog toga što im institucije predškolskog obrazovanja nisu dostupne ili zbog toga što roditelji to ne mogu da priušte. Kada govorimo o nasilju nad djecom, postoje podaci da je blizu petina djece barem jednom tokom života iskusila seksualno nasilje, a isto tako više od pola djece uzrasta od 2 do 14 godina barem jednom tokom života u svojim porodicama iskusile su nasilan metod odgoja. Možemo također govoriti o preko 3000 djece koja se svake godine nađu iz bilo kog razloga pred sudovima, a također poznato nam je da institucije pravosuđa ne poštuju uvijek najbolji interes djeteta. I onda imamo naravno i poštivanje prava djece u medijima, odnosno nepoštivanje, što je cijela jedna priča o kojoj bi se moglo napraviti posebna emisija.
Djeca ne mogu štititi svoja ljudska prava, ali su tu roditelji, tu je društvo, tu je država i mediji, naravno, malo prije ste pomenuli medije. Šta bi bilo rješenje ako uzmemo cjelokupnu situaciju? Imate li neki odgovor na to?
Prva stvar koja je zaista neophodna jeste postojanje političke volje. Nije uvijek stvar nedostatka sredstava u budžetima. Sredstva u budžetima se mogu preusmjeriti ukoliko postoji volja. A volja mora postojati ukoliko ste to obećali svojim biračima. Tako da i ono o čemu smo malo prije govorili, očekivanja stanovništva od onih koji donose odluke trebaju biti usmjerena u to kako odgovoriti na potrebe djece i kako ispuniti prava djece. Mi tokom predizbornih kampanja vrlo rijetko čujemo da se govori o tome gdje su naša djeca i gdje će biti za narednih nekoliko godina. Svaki trošak koji se tiče djece jeste investicija koja se društvu vraća, i mi evo kroz različita istraživanja, kroz TIMS, kroz PISA, kroz situaciju kakva je u prirodnom priraštaju, stvarno možemo vidjeti da se u to ne ulaže dovoljno. Dakle, svi i svaki pojedinac u ovoj državi treba promijeniti način na koji razmišlja, postaviti prioritete i tek onda djelovati.
Kako pojačati svijest kod roditelja da imaju tu moć da traže i zahtijevaju da se djeca stave u prvi plan?
Pa jedino što možemo u ovom trenutku ponuditi jesu neki dobri primjeri, jer postoje roditelji, postoje grupe roditelja, a ja moram istaknuti ovom prilikom roditelje djece sa poteškoćama koji su vrlo dobro organizovani. Oni vrše vrlo jak pritisak na one koji donose odluke, nekad s više, nekad s manje uspjeha, ali nema razloga, dakle, da se svi roditelji na taj način ne ugledaju na njih. Postoje, dakle, mehanizme, postoje vijeća roditelja kada su u pitanju djeca koja idu u škole. Postoji mnogo mehanizama u stvari u administraciji ove države u kojoj bi se roditelji mogli uključiti, a naravno za bolje osvještavanje problema dječjih prava i onoga što djecu čeka u budućnosti, najbolji saveznici su svakako mediji.
Koja bi bila poruka medijima u ovom kontekstu?
Pa mediji bi vrlo lako mogli da prioritiziraju djecu. Dakle, oni koji u medijima donose odluke, bili to vlasnici ili bili to urednici, zaista skupa sa svima nama trebaju raditi na postavljanju prioriteta u društvu. Manje senzacionalizma i više izvještavanja o najboljem, odnosno u najboljem interesu djeteta. Mi smo tu dostupni da pomognemo na svaki mogući način. Postoje fantastični primjeri medijskih radova kada su se neke pojedinačne priče prvo otkrile, pa se onda i reagovalo, jer ljudi ne mogu reagovati ukoliko ne znaju. Dakle, ako već radimo na tim pojedinačnim pričama, možemo raditi i sa većim grupama djece i sa onako širim kršenjima prava djece, jer priča je uvijek aktuelna dok je u medijima. Kad više nije, onda svi zaborave na nju.
Ljudska prava nisu apstrakcija. To smo mi. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dva oka. To je skoro 16 milijardi očiju. Skoro svako od nas ovog trenutka gleda u druge ljude i prima neke vanjske podražaje. Ne bih se usudila da ocjenjujem koliko milijardi ljudi gleda, a ne vidi. Ali sam skoro sigurna da je najveći broj onih koji gledaju u sve i svakoga, samo nikada u sebe. Da li bi svijet bio bolji kada bismo svi mi svakog dana tako oslušnuli sebe? Sigurna sam da bi. Da li bi bio bolji kada bismo svi mi svakog dana samo s malo više interesovanja i pažnje saslušali druge? Ali to dolazi tek nakon što sa sobom raščistimo sve to. 195 država svijeta, skoro 8 milijardi ljudi. Uzmimo da svaki stanovnik ima dvije ruke. To je skoro 16 milijardi ruku. Za ruku kuca srce, baby. Bio je to podcast Zip, zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.